Радио К2 от мястото на събитието.
Декларация на председателя на Възраждане Костадин Костадинов за състоянието на българската армия от 7 май 2025 година.
Вчера беше празникът на българската армия или на това, което е останало от нея. И тъй като станахме свидетели на нещо, което е меко казано доста срамно, защото вчера нямахме парата, имахме панихида в центъра на София без техника, вероятно защото техниката вече отдавна е подарена на Украина или открадната. Ние от Възраждане ще направим един кратък преглед на периода през последните 35 години, в който България в преход към НАТО и членство в НАТО активно, защото миналата година се навършиха точно 20 години от членство на България в този военно-политически съюз. През 1989 година числеността на българската армия е 108 000 души. Мобилизационният резерв е 2 милиона и 200 000 души. С други думи, в случай на война, България може да изкара на бойните полета през 1989 година, слушайте внимателно още веднъж, 2 милиона и 300 хиляди армия. Това е преди 36 години. През 2004 година, когато българската държава беше анексирана в НАТО, защото ние бяхме анексирани, тъй като никой не пита българския народ дали иска да влезе в НАТО или не, от нашата армия са останали 40% от тези 108 хиляди, т.е. 45 хиляди души. Като към настоящия момент българската армия, а реалното и число, хората, които са с оръжие, тук не говорим за тези, които са с някакви звания вътре в армията, но не са, но не са реално в бойна позиция, е 15 000 души. Мобилизационният резерв на армията в момента е... Всъщност, няма да казвам какъв е мобилизационният резерв, само ще кажа, че числото е по-малко от 6 цифри, което меко казано показва, че в момента общия състав на редовната ни армия плюс мобилизационния резерв е по-малък от броя на нашата редовна армия през 1989 година. Но това не е единственото, защото когато говорим за хората, може да говорим до утре, но след това почваме да говорим за техниката. И тук вече става трагично. Танковете в българската войска през 1989 година са 2200 броя. През 2004, когато влизаме в НАТО, имаме 560. В момента имаме 40 танка. От 2200 имаме 40 и продължават да намаляват, защото не се предвижда купуване нови танкове. Бронираните ни машини през 1989 година 4000 броя. През 2004, когато влизаме в НАТО, 1230. В момента имаме 220. Тежките артилерийски системи през 1989, 1450. Когато влизаме в НАТО 2004 година, 762. В момента са 80. Бойните ни кораби 120 през 1989 година, 62, когато влязохме, когато бяхме анексирани в НАТО. В момента са 6. Тук трябва да отбележим, че строим 2, все пак. Строим ги вече трета година, впрочем. Кога ще станат готови, не е много ясно. Бойните ни самолети 230 през 1989 година, 72 през 2004 година. В момента бойните ни самолети... Има ли смисъл да говорим за бойните ни самолети, при условие, че в момента видяхме огромната излагация и огромния позор, който българското политическо и военно ръководство причини на остатъчната българска войска, включително и вчера, когато единственият ни самолет F-16 или Fake 16 или Defect 16, както вече трябва да го наричаме, причини, защото се оказа, че не може да лети. Кога ще полети, не е много ясно. Кога ще дойде втория, който трябваше да дойде на 28 април, също не е много ясно. Министърът на отбраната се закле, и то публично в студиото на Панорама преди 2 месеца, по-малко от 2 месеца, че на 28 април ще бъде втория самолет, като съм в София, дори ни покани да отидем да го видим. Еми, няма самолет. И не се знае кога ще дойде. И най-интересно е, че никой не отговаря кога ще дойде. Самолети, които ще припомня, са платени преди 6 години и които трябваше първият от тях да кацне в България преди 3 години. Самолети, които, както виждаме, дори не могат и да летят. И тук е най-големия позор, че на нас не се обяснява, че това нещо съвсем нормално. Нормално е да дадеш 3 милиарда за самолети, които като дойдат и още първия ден да се счупят. Между другото, това е нормално според нашите управляващи и също така е нормално според тях веднага още в момента, в който машината дефектира, веднага да обвинят военните, което беше изключително голям позор. Изключително голям позор. Хора, които най-вероятно не са и ходили в казармата, защото по времето на комунизма са се свивали като мишки и най-вероятно са пускали бележки, че или са с някакви физически болести, или просто са малко по-либерално ориентирани, да го кажем, защото на времето либерално ориентираните не ги вземаха в казармата. Сега в момента обясняват как военните били бърникали софтуера на F-16. Позор. Позор и позор. Защото армията ни може да е остатъчна, но в нея все пак служат достойни хора, които за разлика от по-голямата част от присъстващите тук са се клели под български знамена. И са се клели да умират за България, ако трябва. Така че, за самолетите даже не виждам смисъл да продължавам да говоря, защото всички ние видяхме за какво става въпрос. Бойните ни вертолети. 43 през 1989 година. 18 през 2004, когато бяхме на сила вкарани в НАТО. В момента имаме 6 бойни вертолета. Между другото, България беше единствената държава на Балканския полуостров, която имаше штурмова вертолетна авиация. Единствената. В момента на практика нямаме такава. За сметка на това пък, турците и гърците, които имаха 0 броя хеликоптера, по времето, когато България беше най-голямата военна сила на Балканския полуостров в този сектор, отбранителния, в момента имат десетки бройки. Турците мисля, че даже вече имат повече от 100. Ракетите, които имахме тип земя, земя и земя, въздух, от типа Скът и СС-23, имахме през 1989 година общ брой от тези стратегически ракети. Стратегически означава, че могат да поразят всяка една балканска столица. Без изключение, точно поради тази причина България беше, това беше между другото единствената държава на Балканския полуостров, която разполагаше с подобен тип ракети. Ние имахме ракетни войски. Общия брой на пусковите ни установки беше 32. Те бяха нарязани през 2002, 2003 и 2004 година като изрично условие за членство на България в НАТО. Това същото НАТО, което трябваше да ни пази, ни каза: ако искате да ви пазим, наръжете си ракетите. Наръжете си танковете, наръжете си самолетите, унищожете си войската, ние ще ви пазим. 21 години по-късно също това НАТО ни казва: а, ама вие не плащате висока сметка в държавния си бюджет, нямате високи разходи за отбрана, как да ви пазим като не плащате? А как да плащаме като ни накарахте да си унищожим армията? И сега тук големия въпрос е кой ще понесе отговорността за това, което се случи, защото това беше държавна измяна. Извършена от поредица правителства през периода след 1989 година, държавна измяна, в която включително се включва и сегашния кабинет. Защото политиката е една и съща, тя няма никаква разлика. Което е показателно как уж различни политически формации, с различни идеологии, с различни виждания, с различни геополитически ориентации, уж в крайна сметка имат една и съща вътрешна политика. Което е показателно за това, че някой ги командва отвън. Показателно за това, че България не е независима държава. Защото ако беше независима държава, няма независима държава, която да се унищожила сама армията. Всъщност има. България унищожи до голяма степен армията си след Първата световна война, когато бяхме победени в Първата световна война. И тогава на нас ни беше наложено на сила да унищожим цели сектори от своите въоръжени сили. Накараха ни да взривим своите подводници. Една част от тях още лежат на дъното на Варненския залив. Накараха ни да си потопим флота. После една част от тези кораби, които бяха потопени, бяха извадени. Един от тях, между другото, Дръзки, още стои на пирса пред Варненския военно-историческия военно-морски музей. Но това става, когато държавата е загубила война. Ние каква война загубихме 89-та година? Нали ни казва, че сме влезли в съюза на големите, успешните, богатите, победилите, умните, красивите и всякакви още други? Нищо подобно. България беше победена държава, с нас се държаха като победена държава, накараха ни да се унищожим армията като победена държава, накараха ни да се унищожим икономиката като победена държава, превърнаха ни в територия, която грабеха, експлоатираха зверски и която продължават по същия начин да третират, но в крайна сметка не е виновен този, който еде баницата, а буригена, който му я дава. В случая ей тук присъстващи техните предшественици през последните 35 години. Представители на народ, който сам себе си превърна в народ гето, в държава гето, със столица гето. Вчерашният парад беше позорен за България. Беше позорен, защото наистина не беше парад, а беше панихида. Хора с наднормено тегло, с различни обувки, дрехи, които най-вероятно сами си купували, И това на нас не беше обяснено, че е най-важният капитал на армията, войските, т.е. човешкия капитал. Виждаме в условията на една съвременна военно-технологична обстановка, в една информационна и технологична война, дали хората са основния капитал. Умират като мухи по фронтовете. Какво ще се случи, ако не дай си Боже на България се наложи да се защитава? Кой ще ни защитава? Хората с маратонките от панихирата вчера. Няма как да стане това нещо. Заради това Възраждане настоява за следните две неща. Първото нещо е разследване на всички хора, които са свързани с сделката за фейк 16 или дефект 16 и предприемане наказателно-правни действия към тях. На първо място и най-вече бившият военен министър Каракачамаков. Или както там се казваше. На следващо място. Предприемане на незабавни действия за възстановяване бойните качества на българската войска. Като за целта, едно от първите неща, които трябва да се случат, е да се възстанови военната служба в България. Защото в едно общество, в което връзката между, него, между народа и неговата войска е скъсана, няма бъдеще. Едно общество, един народ, който е скъсал връзката между себе си и своята войска, няма бъдеще. Държавата му рано или късно умира. И това е урокът на историята, който ни е даден през последните няколко хилядолетия, откакто има държави. Просто няма народ, който да е оцелял в момента, в който е направил това, което ние правим. Така че тук въпросът не е кога България ще бъде унищожена от собствените си национални предатели. Не е въпросът дали, а кога ще бъде унищожена.
Благодаря ви, господин Костадинов.
Не, няма за какво да ми благодарите, госпожо Кисело, защото това, което коментираме, е изключително опасно за бъдещето на нашата страна. Възраждане настоява за изключително бързи и спешни действия в тази посока. Защото в противен случай, с некомплекта в българската армия, до година няма да има и парад, няма да има и хора с маратонки, които да излязат да ни показват несъществуваща техника.
Декларация на председателя на Възраждане Костадин Костадинов за състоянието на българската армия от 7 май 2025 година.
Радио К2 от мястото на събитието.